Министърът на правосъдието Данаил Кирилов, седмицата на Дарик Радио. Здравейте.
Здравейте, господин Вълчев.
Ще подадете ли наистина оставка, ако наблюдението на Европейската комисия в областта на правосъдието продължи след изтичането на мандата на настоящия състав на комисията? Това става на 31 октомври. Казал сте го на срещата в Брюксел с ресорния за правосъдието еврокомисар Вера Йорова.
Така, казал съм го, потвърждавам го. Смятам, че това не би следвало да се преекспонира или да се дискутира. Исках да има яснота по този въпрос. Стъпвам в последните, да кажем, дни на тези изтичащи срокове. Единственият начин да дам залог, гаранция за добросъвестност, че ще работя за постигане на тази цел, е това, но пак казвам, не искам да се експонира и да се интерпретира в посока, че съм бил изнудвал европейски институции и така нататък. Напротив, даже в разговора с еврокомисар Юрова, тя това го посочи, прие го положително, посочи го като изцяло положителен момент за това, че има хора в България, които имат амбицията да приключи този механизъм.
Кой е основният проблем, заради който продължава от ваша гледна точка наблюдението?
Основният проблем е доверието. Това не ни е в списъка с изисквания, но спрямо България това е един ключов проблем, за който не е достатъчно само правната работа, разбира се. Ние следва да дадем максимума гаранции пред нашите партньори, другите държави членки, за това, че имаме утвърждаване на принципа на върховенство на правото, че имаме ефективна борба с корупцията.
И какви гаранции? Имаме... Ние казваме, имаме.
Вижте, гаранциите тук няма една казуистична листа в един списък, в който можем да кажем това, това и това са гаранции. Да, формалните критерии са присъди и наказателни производства. В същото време ние бяхме доскоро в разгара на един сигнал, на един скандал, който така показа вътрешната нечувствителност към корупцията. Ние продължаваме да се гневим към корупцията, но не се гневим до степен всеки един от нас да повиши дисциплината си, правната си дисциплина, изискванията си към себе си.
За спазването. За кой скандал говорите? За апартамент гейт?
За апартамент гейт и всичко, което беше около този сценарий.
Вие свързвате апартамент гейт с корупция.
Той така се интерпретираш.
Смятате, че тези апартаментите са корумпирани.
Така се интерпретираше. Затова казвам, се задейства чувствителността на обществото не справо.
А така ли е? А свързано ли е с корупция?
Ами вижте, в конкретния
някой се
съмнява,
случай... че сте се извървили пътя с конкретните хора, които вече не са на висши позиции в ГЕРБ, така че да се стигне до това, за което настояват в доклада от така наречения европейски семестър, случай... където е казано, че българските органи трябва да покажат конкретни и трайни резултати, демонстрирани чрез окончателни решения по дела за корупция по високите етажи на властта.
Ние това непрекъснато го доказваме. Разбира се, освен когато се появят, да кажем, съдебни актове, в обратен смисъл, но тук не може да реагираме на съдопроизводството, а трябва да го анализираме съответно и респективно. Аз имам особено отношение към едно тълкователно решение от декември месец миналата година на Върховния касационен съд. Смятам, че то подпомогна голяма част от производства.
Имате
за конфискация.
Имате предвид решението, за което казва, да, че конфискацията се прекратява в случай, че няма осъдителна присъда.
Точно,
само, че
така.
Ние имаме решение буквално от тази седмица на апелативния съд, който въпреки измененията в закона, които вие предложихте тогава като председател на правната комисия на парламента, прекрати делото за конфискация на имущество за близо 2 милиона лева срещу Христо Бисеров, дори осъди комисията за отнемане на противозаконно придобитото имущество да плати над 50 000 лева разноски и съдята се позовава директно на директивата на Европейския съюз за конфискацията, според която тя е задължително обвързана с престъпление, коренно противна теза на вашата при промяната в закона, според която конфискация може да има и без осъдителна присъда.
Не съм го чел този акт, но по случая Бисеров бих казал, че там прекратяването на производството настъпи още през декември месец.
И сега се там потвърждава сега независимо от изменения закон.
Очевидно е, че се потвърждава. Не, закона, който е действал към онзи момент, е... как да кажа, е тълкуван с въпросното тълкувателно решение.
Тук съдята казва, в Европа не конфискуват, ако ти не си престъпник.
Съдята е изразил собственото си правно мнение в процеса. Аз няма да изразявам моето мнение.
А как ще е в Европа? Цитирам, в Европа конфискуват и без да си осъден.
Само да довърша. Ще цитирам решението на Конституционния съд, което е от 2012 година, което казва, че наличието на наказателна присъда не е абсолютна предпоставка за провеждане на, на конфискационно производство. В Европа няма модел. В Европа се санкционира и с тази директива. Целта е да се санкционира придобитото чрез престъпление имущество. Това е тази част от конфискацията, която е наказателната конфискация като престъпление. Но какво точно е приложил съда? Аз се надявам да има възможност за инстанционен контрол. При всички положения ви сам установявате и казвате на слушателите. Ето виждате, еднозначното тълкуване се разбърка. Провали се. Вече има и съдебна практика, която прилага не закона, а прилага едно тълкувателно решение от декември месец.
Този казус поставя и друг въпрос, който, да кажем, е от вашата сфера, неговото принципно уреждане. Сега при положение, че над 50 000 лева се присъждат на Христо Бисеров и евентуално Върховния съд може да ги потвърди. Такива казуси имаше, впрочем, и с изказвания на Цветан Цветанов, които станаха повод България да бъде осъждана в Страсбург. Трябва ли да се промени нещо и когато някое конкретно лице е причинило присъждането на такива суми, то да ги плаща, а не всички данъкоплатци?
Вие добре знаете, че държавата в тези случаи има възможност за регресен иск към виновното длъжностно лице, което е ангажирало, е станало причина да се ангажира отговорността на държавата. Тук ще отворя една скоба. Вие при всички положения сте забелязали, че през последните седмици в Народното събрание се обсъжда и законопроекта за изменение и допълнение на ЗУДОВ, в който се разширява в максимална степен отговорността на държавата и за законодателство, което не е съответствало на европейското право. Така че държавата не уви продължава да отговаря, но за да върна, тук като гражданин да върна вашия въпрос, вижте, като граждане бихме ли били по-спокойни, ако такова производство не се е водило и ако в резултат на съдебен контрол не се е стигнало до едно еднозначно решение. Това струва или не струва 50 000 лева? Това ли е цената на справедливостта, ниска или висока е тази цена? Според мен, при всички положения, тук държавата е търсила възстановяване и на справедливостта, и на незаконно придобито имущество. Така че, ако това производство беше успешно, държавата чисто кръчмарски казано, щеш да получи колкократно пъти повече. Т.е. справедливостта спрямо гражданите би следвало да бъде в много по-голяма степен удовлетворена. Но вие знаете, че съдебният процес е сблъсък на тези. Т.е. има печеливш, има губиш. Колегата Бисеров е много опитен юрист и адвокат. Предполагам, че в максимална степен е използвал всички процесуални възможности и пролуки. и пролуки, които му бяха създадени умишлено или неумишлено.
Да, обаче в съдебния процес, когато едната страна загуби, тя плаща на другата разноските. В случая, когато обаче участва държавата или общината, плаща цялото общество. Когато държавата е била представлявана и причина за тези разноски са станали конкретни нейни длъжностни лица. Това е разликата. Трябва ли това да се промени?
Аз съм готов и миналия път ви казах да разширим този дебат, ако искате да направим и някаква широка конференция, за да се обсъдят абсолютно всички становища.
То има риска тук, нали? Честно е да се каже и обратната страна. Тогава всички пък държавни чиновници, които трябва да
стават,
ще кажат, няма да наказвам, защото да. Ще вземе да ми
губи,
катаджията ще спре някой, да. Правим наказателно акт, нали? После става виновен, че не е измерил правилно
скоростта. Не искам да препомням предишния ни разговор, но ви тогава дадахте пример как горските са били поставени в тази ситуация, т.е. чийто акт бъде отменен да си възстановява разноските. Това също е крайност и това не е форма за прилагане на закона. Но нека да вземем да тръгнем от абсолютно всички случаи на увреждане на държавното имущество и интерес и да преценим, да балансираме, да преценим дали този риск, правен риск е обоснован. Посочих изрично, че тенденцията в нашето право е за максимализиране, бих го казал, на отговорността и на държавата и на длъжностните лица.
Вие подкрепяте ли предложенията в Закона за административните нарушения и наказания да се запише, че още с отмяната на едно наказателно постановление, разноските, които е направил човек, примерно да обжалва глобата си от КАТ, да трябва, МВР, да трябва да му ги плати, а не да се води отделен процес по закона за отговорността на държавата за вреди на граждани, където се трупат и още разноски и съответно се губи още време.
Принципно да, но тук правя оговорката, че докато бях председател на комисията по правни въпроси имахме поне три пъти възможност да проведем този дебат. Да, по принцип, но съобразявайки се и със становището на Министерство на финансите. Да, защото разходите за държавата в този случай при общото произнасяне за разноски ще бъде по-малка като резултат номинално, отколкото когато се води втори процес по закона за отговорност.
Да, обаче държавата разчита, че хората водят дело, дадат 200 лева на някой адвокат, отменят им глобата и после са доволни, че са си запазили книжката, точките, нищо, че са имали разноски и не водят второ дело.
Чувам, че колеги адвокати вече практикуват пакетно, т.е. с първоначалното упълномощаване, оформят пълномощие за втория процес, който ще е по ЗОДОВ.
Т.е. става по-скъпо.
Така, че става по-скъпо. Пак казвам, процесуалната практика очевидно показва, че този обем дела се увеличава, което ми се струва, че е добре да бъде преустановено.
На 24 октомври ще бъде избора на нов главен прокурор. Първо ще е на 14 ноември. Те дати какво значение има?
Ами нямаха особено или някакво специално значение. Въпросът беше организационен. В един момент е имало дебат в ВСС. Малко по-така. Аз няма да спра да използвам понятието параноичен по отношение на някои дебати, свързани с съдебната власт. Търсени са едни или други ефекти или дефекти на тази хронограма. Всъщност хронограмата, съображенията са чисто организационни и целта е била да се обхване и периода на съдебната ваканция и един период, за който малко се говори, това е периода след избора, в който
да има време, ако президента върне евентуално
и за тази процедура, и за връщане.
За да може до януари месец, когато встъпва в длъжност новия главен прокурор, да има време. А вие няма да номинирате твърдо.
Еми, категорично съм заявил. Сега забелязвам, че бившият конституционен съдия и сегашен съветник на Министерство на правосъдието Румен Ненков ме критикува за това изявление и не можело да правя предварителен отказ за номинация. Аз се стремя да подчертая подхода и политиката, която залагам в това твърдение. Не бих искал този избор да се заразява с номинации отвън, които ще бъдат заподозрени като политически. Затова нека самата съдебна система да излъчи представители. Ако имаме някакъв проблем процедурен с кандидатите, с състезателността и при много ясни правила и пред погледа на всички, тогава бих реагирал в тази номинационна процедура, но не с институционален кандидат, не с кандидат на министъра на правосъдието.
Смятате ли, че президента се намесва в съдебната власт с срещите, които прави преди началото на процедурата за избор на главен прокурор?
А в началото той ни обясни ясно, еднозначно защо се стартира тая кампания, която беше предварителна, и действително тя беше стартовата, първата кампания, в която влязахме в процедурата за в тази процедура. Тезата за критериите за кандидатите, вижте, тя е дежурна теза във всяка една процедура по публичен подбор за длъжности в високите длъжности в магистратурата, но не стана ясно. Иначе президента като участник в последния елемент на фактическия състав на тази процедура, безспорно имаше правно и конституционно основание да заяви, че ще наблюдава тази процедура. Аз така възприех неговата активност. Един вид, не се изненадвайте, ако чак накрая, защото моето произнасене е накрая, ви кажа, тук не е имало критерии при подбора, или критериите не съответстват на законовия минимум, или остана съмнение в обществото, че не са постигнати един стандарт на покритие на тези критерии.
Според вас лично прокурор ли трябва да е главният прокурор?
Според мен да. Аз съм за този вариант, кандидатурите, и надявам се и избрания кандидат да бъде от средите на, ако не на обвинението, то поне от колегите, които се занимават с наказателно право във всичките му проявления. Тоест трябва да е пеналист при всички положения.
Значи може да е и професор по наказателно право.
Еми, имахме този случай с професор Велчев. Смятам, че той беше успешен главен прокурор.
Значи или прокурор, или професор по наказателно право. Това е вашето разбиране. Не съдя. Това означава ли, че смятате, че, например,
не,
с Тотир Цацаров
не беше
добро решение?
Не игнорирам наказателните. Моля ви се, не игнорирам наказателните съдии. Казвам, по мое виждане, сега все пак нека да държим сметка и че нямаме в държавата, нямаме кой знае какъв ни изчерпаем ресурс на специалисти, доказали се като професионализъм и авторитет. Така че нека да е все пак относително по-широката група наказателно-правни специалисти.
Значи, вкарахме и съдиите вътре. Значи прокурор,
да. Прокурор, съдия, професор по наказателно право. Да.
А добър главен прокурор ли Сотир Цацаров? Трябва ли бъдещия главен прокурор като типаж да прилича на него? Че сме намерили един модел, не говорим за личност конкретно, за като типаж. Той добър главен прокурор на България.
Аз първо искам да направя следната оговорка. Все пак имайте предвид, че ние сме в голяма степен пристрастни към най-малко към аферата Костинброд, която в крайна сметка според мен докара управлението в държавата в криза за година и половина. Но абстрахирайки се от така лични индивидуални пристрастия, мога да кажа, че в работните ни взаимоотношения, като съм бил председател на Комисията по правни въпроси и сега като министър на правосъдието, той винаги е бил коректен и високо професионален колега.
Аз можах сега много да разбера оценката. И вие казахте,
ма
той
докара...
Аз
не мога докара, да оценявам. Да оценява.
Той докара година и половина криза с Костинброд, така ви разбрах. От друга страна казвам, но много хубаво си говорим с него. Той така
Работим. Работим. Да. Смисъл, работили сме без пристрастност, работили сме на чисто принципна основа, така че смятам, че той е принципен юрист.
Е, принципен ли беше с Костинброд?
И... Сега ние си имаме теза, имаме теза? И доказателства, ми нямаше нищо общо. Нямаше нищо общо с... Не беше момента адекватен, защото в онзи момент и в деня на размисъл провеждането на такава една акция, разбира се, повлия на изборния процес.
Какъв механизъм за контрол над
това? Но тук вероятно, другата теза е, а какво щеш да стане, ако той бе мълчал тогава и не беше предприел действие в този момент. Тогава вероятно щетите щяха да бъдат също толкова големи, макар и произведени по различен начин.
Какъв механизъм за контрол над главния прокурор ще има до 1 октомври? Какъвто срок би дал Съвета на Европа според заместник директора на отдела за изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека Клер Олови, който беше в България? До 1 октомври какво ще предложи?
Госпожа Клер Олови беше 2 дни в България и мисля, че тези 2 дни бяха полезни не само и дебатите в тези 2 дни в Националния институт по правосъдието бяха полезни не само за българските колеги, които обсъждахме тая материя, но и за колегите от отдела за изпълнение на решенията. Вижте, конкретното решение СЗ и другото Колеве срещу България касае действително само случаите на прокурорско бездействие или отговорност на прокуратурата. Защото това е бил предмет на делото, което било обсъждано преди 10 години. Но нека да ви върна към процеса по мониторинг в България. Сега аз поех ангажимент в сряда пред колегите да не противопоставям българската с позиция с позицията на екипа по механизма. Да не стигаме до тълкувания някакви на текстове в тяхните доклади, защото имаме текстове в докладите, в които пише главния прокурор и други висши магистрати, които в българския прочит, другите висши магистрати са така наречени.
Това беше друг спор от седмицата, да го изчистим. Има ли институция в Европа, която искала промяна на процедурата за освобождаване на председателите на върховните съдилища в България, тъй като от комитета на министрите отговарящ за изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека, изрично излязаха с официално съобщение, че никога не са поставяли такова изискване, каквото вие казвате, че били поставили.
Извинявайте, но вие видяхте ли го това?
Аз го видях през публикациите.
През преразкази. Да. През преразкази и през твърдения. Тук
а
се...
то не е така.
Аз не съм проверявал абсолютно всички изявления.
А вие смятате, че няма такова съобщение?
На всички органи. Много странно се появи преразказано това съобщение. Но нека да... като становище. Но нека да кажа следното. Съвета на министрите следи изпълнението на решенията на Европейския съд. Съвета на министрите е концентриран върху тази процедура по изпълнение. Нашата конституция казва навсякъде, във всички норми, на които касаят висшите длъжности в съдебната система, председател на Върховен касационен съд, председател на Върховен административен съд и главен прокурор. Тази тройка е български модел, тя не е европейски модел. Тя ни е създадена преди 30 години. По тази логика и не аз, защото мен ме питат по всички форуми, как така изтълкувахте ви европейски актове или изявления, че е било за тримата големи. Не, не съм ги тълкувал. Аз прилагам това, което са приели съвета за съдебна реформа миналата година през юни месец. И ще публикувам стенограмата, в която всички тези НПО-та, които ние много се стараем да участват в този съвет за съдебна реформа, са обсъждали този въпрос и никой не е възразил за мярка 40.
Сега не знам, понеже е хората, които ни слушат, за разлика от нас двамата, не са завършили право всичките, та по-простичко да обясним. Вие смятате, че главният прокурор трябва да се освобождава по един и същи ред, ако бъде уличен в престъпление, по който да става това и с председателите на двете върховни съдилища.
Абсолютно сте прав. Така пише в Конституцията, т.е. така се назначават.
И по един и същи начин да бъдат разследвани.
Да, да.
И тук сега кой да ги разследва? Защото председателя на Върховния административен съд няма никаква власт над прокурора, който ще го разследва. Освен много опосредствената чрез Висшия съдебен съвет, но там вече са разделени и на квоти.
Защо да разделяме разследването само от целия наказателен процес? Нека нашите слушатели да знаят. Наказателният процес започва с първа фаза разследване и втора фаза съдебно производство. Значи в тези две фази на наказателния процес участват и едните, и другите. Даже бих казал, че съдиите са последната дума и такъв е правния принцип.
Добре, и тогава трябва ли да се създаде някакъв отделен прокурор, който да е абсолютно независим от главния, и някакъв отделен съдия, който да е абсолютно независим от председателите на двете върховни съдилища, за да може да се разследва, респективно осъжда един от тези трима магистрати?
Според мен не би трябвало. И в сегашния режим тримата големи могат да бъдат разследвани и съдени. Ама да, за главния прокурор това било доказано, че не може да стане още преди 10 години случая с Колев. И зато имаме и това европейско дело.
Само,
и това
че има една
европейско
разлика,
решение.
Да уточним, господин Кирилов, има една разлика. Главния прокурор има пряка власт върху разследващите прокурори, докато всеки един съдия е независим от председателя.
Тази пряка власт, надявам се, неправителствените организации да са забелязали, че отнехме на главния прокурор преди 2 години, през 2017 година. И на практика той вече няма никаква власт, освен чисто тази вътрешно административната спрямо прокурорите. Прокурорите са независими в тяхната работа по същество, по прилагане на закона, и включително сме гарантирали контрола на тази независимост. Но, тъй като ме провокираха и в социалните мрежи, ще кажа следното. Голямата параноя, проблем и страх на българските магистрати до измененията, които предприехме в Закона за съдебната власт 2016 година, бяха за зависимостта на магистрата от назначаването, освобождаването и прекариерно развитие. И аз питам, нали всеки съдия по-долен от председателя на Върховния съд все пак разчита на благоволението, при създава се възможност за командироване, той да бъде предпочетен, да бъде предложен за командироване. Айде, няма да влизам в сложността на атестационните процедури, защото там се каже, да, ама той там е сложно, правим едни комисии. Да, на практика, както казват административните ръководители на съдилища, ние сме едни бюрократи и нямаме никаква власт над съдиите. Така и трябва. Такава е логиката на закона, но така ли е? Така ли е? Мога да дам десетки, да не кажа стотици случаи с конкретни решения по определени съдии, но съм поел ангажимент да не говоря. И няма да говоря в целия този процес до октомври месец по никакъв начин за никой съдя конкретно добро или лошо.
Вие смятате ли, че Лозан Панов трябва да подаде оставка? Понеже политици директно му поискаха, Волен Сидеров. Например, подозренията са, за да разберат слушателите, подозренията са, че всъщност по край увъртолването дайте да сме принципни за главния прокурор и председателите на съдилищата, управляващите, понеже не харесват Лозан Панов, искат да въведат един механизъм, по който евентуално да го отстранят.
Тук...
Вие какво мислите за Лозан Панов? Той е добър председател на
Върховния касационен съд. Тук ще кажа няколко пъти съм повтарял това становище. Ако Лозан Панов беше целта, основанието на тази процедура и на тези изменения, това нещо можеше отдавна да се случи. Отдавна бяха на лице всички предпоставки, неподаване на декларации, несъответствие, политически изявления и каквото си пожелаете. Но аз съм обещал да не говоря срещу
Той добър председател на Върховния касационен съд ли е според вас?
Моля да не отговоря. Тоест, ако тук можеше да се приложи петата поправка на американската конституция, аз бих се позовал на това. Няма да отговоря на този ви въпрос.
И вие и за Сотир Цацаров не искате да кажете добър главен прокурор ли е?
Еми, не е редно аз да оценявам. Сега, ако не бях временно в тази позиция на...
То може и до октомври, ако мониторинга остане.
Може и по-рано. Аз това казвам, ако не бях временно в тази позиция, като един свободен юрист, който наблюдава процесите в правната ни система, щях да изразя становище и мнение, но молбата ме да не коментирам...
И при този кратък хоризонт, в който очевидно работите, кое е най-важното, което работи в министерството?
Това е най-важното. Това е най-важното.
Падането на мониторинга.
Падането на мониторинга, като ние сме готови за следващия мониторинг. Това беше коментара през последните две седмици. Нов антикорупционен орган. Всъщност, ние даваме, дали сме нашата визия за това, че ние ще продължим със собствен мониторинг от една страна и от втора страна тогава ще бъдем в общия режим на контрол за спазване на върховенството на закона. Това го отличаваме като особено важно, защото беше приоритет, беше българска теза и в предходния Европарламент. Смятам, че това да си възстановим и утвърдим достоинството на правен член в Европа би следвало да е приоритет. Редом с това решаваме и всички задачи и с затворите, и с нов затвор, и с агенция по вписвания, и с статутите на частни съдебни изпълнители, нотариуси, държавни съдебни изпълнители.
Казахте пълноправен член, да, това отново води до въпроса какво става с Шенген. Министър-председателят обещаваше преди евроизборите, че по въздух и вода, даже спориха тук с Сергей Станишев, дали трябва да се съгласи България половинчато да падне Шенген само за пристанищата и летищата, и сега изведнъж нещо спря да го говори. Какво става?
Виждате, че сме последователни в тази борба да докажем постиженията ни. Това е случай с МСО, това е случай с Шенген, това е случай с ИРМ-2. Тоест, ние доказваме себе си като партньори, че партньорите не трябва да имат.
Нещо не се доказваме с Шенген.
И в сложна среда сме. Сега забележете, една от хубавите реплики на еврокомисара Юрова беше: да, ние сме склонни България да я преразгледаме. Ама вижте какво става около вас. Вижте държави, които уж преди бяха по-добре от вас, в какво положение са сега. И това са държави от Вишеградската четворка.
Да обсъдим някои със сигурност вълнуващи много хора въпроси. Готвят се промени в закон за административните нарушения и наказания. Ние ги част от тях обсъдихме. Предвижда се залепене на наказателните постановления на входната врата след две посещения на призовкар. Обаче, ако човек е в отпуск примерно цял месец, не го уведомят и изнъж почва да дължи 10 000 лева глоба за нещо. Да, адвокат Петър Славов в един коментар казва в труд, че много важно да се гарантира, че и призовкаря ще е добросъвестен. Малко така лепим бележката на гърба на вратата, за да ни е по-лесно на държавата. Да те губим.
Не, така. Първо, колегата Петър Славов беше един от най-големите поддръжници на способите за призоваване и уведомяване, които са необходими и вече е крайна нужда да ги приемем за електронното правосъдие. Второ, тук очевидно в тези предложения се цели и по така в голяма степен аналогично да се приложи режима, който възприехме в АПК и който, каквито и да бяха страховете до сега, доказа, че няма проблем. Въпросът е да създадем множество гаранции, че залепянето не е единствения способ за уведомяване, т.е. залепянето е възможно тогава, когато имам ваше заявление с електронната ви поща и мога да изпратя наказателното постановление и на електронната ви поща. И съм покрил тези два способа.
Ага, ще върви залепянето с електронна поща и то ако сам съм си я дал. Нотариалната камера пък предложи развод без съдия, само пред нотариус, когато е по взаимно съгласие. Във Франция било така. Вие подкрепяте ли?
Аз подкрепям процесуалната икономия.
Те нотариусите имат чисто интереса, че такси ще взимат за това. Нали? Затова го предлагат, но в това има някаква логика.
Нотариусите предполагам, че ги интересува уредбата на имуществените отношения, когато развода е по взаимно съгласие. И надали ги интересуват родителските права при взаимно съгласие. Тук аз принципно подкрепям това предложение, но пак казвам с оговорката, че това касае случаите, в които нямаме решение никак или съгласие във връзка с родителски права.
Ага, т.е. ако имат деца, тогава да си минава деца, задължително през съд, а не нотариус вторачен в това как да вземе такса от апартамента.
Точно така.
Да не го интересува какво ще стане с децата. А субсидиите на партиите, вие лично подкрепяте ли намаляването им? Лично вие.
Искате да кажа лично мнение?
Вашето мнение си каже. Знаем, партийното мнение, вие ще го
следвате. Ще ви кажа как съм гласувал за референдум.
Как
гласувал съм за 1 лев субсидия.
Вие гласувахте за 1 лев?
Да, гласувах изцяло за
всичките три въпроса. Е, какво отговаряте на това, че така хвърляте партиите на бизнеса, на олигарсите?
Мисля, че в тази ситуация много ясно се прояви кой къде е в тази тема. И се надявам и Слави Трифонов, и сценаристите на Слави Трифонов, които бяха основният двигател на тези въпроси по референдума, също да съобразяват и просто да гледат. Нека само да гледат. Защото ние сме гласували поне 2 пъти в парламента, ГЕРБ е гласувал за 1 лев субсидия. И сме били изключително стриктни и последователни в тая посока.
А подкрепяте ли отвореното финансиране? Всяка фирма, всеки гражданин да може да даде колкото си поиска на някоя партия?
Не възразявам срещу това.
Обаче труд пита под заглавието си, като излязат партиите на пазара, как Народното събрание ще контролира покупките?
Всички ще контролират, всички ще наблюдават. Да, тук ще цитирам не труд, ще цитирам Фукуяма, който изследва американската избирателна система и американската демокрация, който твърди, че клиентелизма е възникнал с първите демократични избори в Америка. Да, има такъв риск. Трябва да се внимава и за клиентелизъм, и за лобизъм.
Понеже вие ще...
Въпросът е да е на светло.
А ще бъдат ли върнати надплатените субсидии? Пак според труд, ще ли да изчезнат част от тях по давност?
Не е така. В проекта, който Министерски съвет одобри и внесе в Народното събрание, там давността стриктно е съобразена и аз това го обяснявах и като гост на правна комисия, датата 26-2016 година е съобразена с погасителната давност, като да, тук може да се спори, защото може да се твърди, че не е 3-годишна, а 5-годишна давността в тези случаи, но този спор го оставям на колегите да имат възможността да изразяват
накрая
своите аргументи.
Кратък коментар по три политически въпроса, тъй като сте единствения представител на ГЕРБ. ГЕРБ последно ще подкрепи ли намаляване на ДДС за хляба, всички храни вече предлага ДПС, книги, лекарства?
Тук ме хващате неподготвен, защото не съм проследил последните два дни дебатите в тази връзка. И ми е трудно,
последно
трудно
помня,
ми е,
че Бойко Борисов да каза, няма да пипаме данъците, това значи, че няма да подкрепи.
Нашия фискален ангажимент, т.е. за данъчна политика е тази. Да няма промяна в данъците, в данъчните ставки.
Имате ли информация кога правителството ще вземе решение какво точно да предложи на парламента относно покупката на нови бойни самолети F-16?
Не, но с интерес следя новините в тази връзка и смятам, че процеса на преговорния процес много е напреднал и си мисля, че това ще е скоро.
Спора за Гоце Делчев, вчера новия президент на Република Северна Македония Стево Пендаровски каза, че исторически неоспорим е факта, че Гоце Делчев се е определял като българин. До тук добре, обаче каза, но България да признае, че той се е борил за автономия на Македония, за независима държава. Дори в края на живота си е направил завещание неговите кости да почият независима македонска държава. Това е истината и само истината. Така ли?
Искате да участвам в исторически спор, при положение, че имаме толкова историци, толкова публикации по този въпрос. Не ми харесва и самата постановка на този дебат. Това са герои, които не е редно да им дърпаме краката, ръцете и идеите тук и там. Те са ценност на България. Не виждам проблеми да се ги ценят и тачат и съседите северно македонци. Да, въпрос е на установяване на историческата истина, но аз не се чувствам толкова добър историк по революционно освободителното движение.
Трябва ли Северна Македония да влезе в Европейския съюз, ако не е признала Гоце Делчев за българин?
Виждате с каква амбиция работим да подпомогнем Северна Македония. Смятам, че тук тази... трябва да има равновесие, трябва да има разум, трябва да има умереност и да се спрат с тези глупости. Този е мой, този е твой.
Това е глупост според вас. Дали Гоце Делчев е българин и не трябва това да е пречка да влезе Северна Македония в Европейския съюз.
Този разговор и този дебат, въпреки че имаме комисия, Междудържавна комисия за установяване на тези исторически факти, пак казвам, не ми стои сериозно.
Тоест, вие сте, ако вярно се ориентирам, има две тези. Едната е, че за България е много важно Северна Македония да бъде част от Европейския съюз и поради това се преглъща име Северна Македония, което навява на мисълта,
точно така,
че има и други географски Македонии, да, част от тях България. Толкова ни е важно, че дори Гоце Делчев да не го признат, ние трябва да сме великодушни и да имаме съсед в Европейския съюз. Това разбирам от вашата теза, че вие сте за това по-скоро. Вие... Други казват никакво влизане, докато не напишат всички българи, че са българи.
Аз това опитах да ви кажа. Искате да сравнявам несравними стойности. Това исках да подчертая. Не би следвало да правим конексия между тези два въпроса. И не би следвало да ги уравняваме и да казваме...
България не трябва да поставя това условие, това казвате вие. Че е много по-малко от голямата цел всички.
Не, България трябва да поставя принципното условие, не само за Гоце Делчев, а и за всичките ни герои от революционно-освободителното движение и
идеолози на българския идеал. Да влязат ли в Европейския съюз? Това е въпрос.
Смятам, че предизвикателството на Северна Македония да разви националното си историческо виждане по европейски начин. Ако те успеят да сторят това, мисля, че ние няма да имаме нужда от този исторически дебат.
Ако не успеят да влязат в Европейския съюз? Ако по европейски не си...
Ами да, това е европейска ценност. Не може да падаме толкова ниско.
Стигнахме
до това ниво.
Че вие сте, че това е незаобиколимо условие, че Гоце Делчев е българин. И че това трябва да учат те в училище.
Разбира се.
Северно-македончетата.
Но защо трябва да го казваме така и по този начин?
Министъра на правосъдието Данаил Кирилов в седмицата на Дарик Радио.